better bargain in my shit, bro. Hvað ber hæst að þessari stundu?
Sko, það er náttúrulega, þú veist, að við erum að tala um ánum tónlist, sko og hvað það skiptir máli, skilur og, hérna, og djamið og partíin, sko og hérna, náttúrulega 3. júli 2021 26 ára afmælisdæmin þá náttúrulega fór ég á reif í Gufunesi sem heitir Buxur og þar var
heitir reyfið buxur
já þú veist íventi hét það skilur.
Hvað heitir aftur hana, staðurinn kusk eða hvað
fúsk,
já, fúsk.
Já, fucking kongar með það Björn Loki fucking kongurinn
minn maður
já, fucking kongurinn hann var reyna í gær á fladdir að djama sko, og koma núp í heimsókn sko. Það er fucking kongurinn sko. Og þarna og það var þetta reif var bara það allra, þú veist, allt annað, þú veist, þú verður að gera þetta, skilur, bara leið og kemur, leið og kemur eitthvað tækifæri til þess að
ég hefði gert þetta þennan dag, sko.
Já, þú veist, þetta var það, þú veist, líf mitt er fullkomlega breytt eftir þetta, það er bara fakt. Ég sé heiminn raunverulega öðruvísi, ég í alvörunni náði að einhvern veginn losa einhver svona hugsanaferla og eitthvað svona fokkin kjaftaði sem var meðin í haustum á sér, af því að þú veist, maður er náttúrulega sér eigin vestu óvinur og er alltaf að setja sjálfum sér einhverja reglur og þú veist, allt, maður er bara hugsanir, skilur, og hugsan neikvæðar og vondar hugsanir, þá verður lífið neikvætt og vont og á þessu reyfi, einhvern veginn, þá bara fucking, þú veist, losnaðum allt, sko, veist, bara allt, einhvern veginn fann bara, að því maður var náttúrulega þú veist, þannig að ég get alltaf sagt það núna 50 mínútur inn á Patreon þetta skilur að þú veist, að maður var á hinni heilu blöndu
Hvað er í alvörunni að vera að vera að hlusta á þetta hér? Hlusta á þáttinni í heildsinni inn á Patreon þú veist, þú getur að gera svo mikið lúsar akkur eftir að hlusta á eitthvað lítið brot hér í stæðan fyrir að fá þér áskrift fyrir svona 600 kallamánuði fáð aðganga að svona á tugum þátta sem eru jafnvel betri en hinir sem við gefum út frí á föstum tugum þátta, nýra á hverjum þriði þú veist, þetta er galið hætt að hlusta hér, drullarinn á Patreon en ég samt feina að ég hafi letið í gildru verðin þess að þá komast skilabóðin þeim betur til þín